Na zadovoljstvo brojnih ljubitelja igre na petoparcu, dvodnevna završnica tradicionalnog bečejskog letnjeg turnira u malom fudbalu Novo Selo 2026 odlučena je u 3 od 4 utakmice penalima. Oba polufinalna okršaja i finale rešeni su tek posle izvođenja penala, a titula prvaka pripala je iskusnoj ekipi Kafe Bilijar kluba Time Out. Drugo mesto osvojila je mlada ekipa Tiske noći, treći su bili Debeli zmaj, a četvrti Dekoracija Kristina kroz Autoklime Tripolski. Sve četiri ekipe su iz Bečeja i dobile su pehare, koje je u ime pokrovitelja turnira, opštine Bečej, uručio David Tufagđić, član opštinskog veća za sport, omladinu i turizam, a tri prvoplasirane ekipe nagrađene su i novčano. Prvaku je pripalo 100.000 dinara, drugoplasiranom 30.000, a trećeplasiranoj ekipi 20.000 dinara. Manje pehare dobili su i najuspešniji pojedinci. Najbolji igrač turnira, Adrian Sel, Tiske noći, najefikasniji igrač sa 6 postignutih golova, Ferenc Šapi, najsigurniji golman, Isidor Milovanov, Kafe Bilijar klub Time Out, i najbolji ofanzivni igrač, Marko Lukić, Tiske noći. Poslednje veče turnira, koji je okupio 12 ekipa iz Bečeja i bliže okoline, otvorila je utakmica za treće mesto. Iskusniji igrači Debelog zmaja su već u prvom poluvremenu poveli sa 3-0, golovima Tamaša Nađa, Luke Božičića i Stefana Kiša. Rival je golom Dejana Topđića smanjio na 3-1, a Vojislav Stanaćev je postavio konačnih 4-1. U finalu je, pomalo neočekivano, viđena izjednačena igra. Mladići Tiske noći ne samo da su parirali znatno iskusnijem rivalu, nego su posle 0-0 u prvom poluvremenu, već u prvom delu nastavka golom Marka Lukića poveli sa 1-0. Izglednu priliku za izjednačenje sredinom drugog poluvremena imao je Igor Kudrić, ali je njegov šut iz kaznenog udarca sa 10 metara odbranio Mladen Bošnjak. Međutim, samo par minuta kasnije, dobru akciju saigrača materializovao je Igor Kudrić za 1-1 i omogućio svojoj ekipi da sa bele tačke dođe do pobedničkog pehara. U seriji od prva tri penala samo su Sel, Tiske noći, i Kudrić, Kafe Bilijar klub Time Out, bili uspešni, dok su šuteve Lukića i Stojkova, odnosno Koraća i Pelengića, golmani Bošnjak i Milovanov odbranili. Onda je šut Lukića Milovanov ponovo odbranio, a Durmiši je bio siguran. I tim golom spuštena je zavesa na ovogodišnji turnir. Na kraju dodajmo da je pobednička ekipa igrala u sastavu Isidor Milovanov, Stefan Korać, Miodrag Pelengić, Igor Kudrić, Igor Dražić, Mita Kobilski, Žarko Kobilski, Miroslav Vender, Bultin Durmiši, Albert Lekaj, Davor Jelić, Ivan Drapšin i Sava Vadaski, a drugoplasirana ekipa Tiske noći nastupila je u sastavu Mladen Bošnjak, Adrian Sel, Marko Lukić, Aleksa Perić, Ognjen Vukmirović, Dimitrije Šibalić, Zoran Ibrić, Ognjen Stojkov i Marko Marković.